Pirms nedēļas noslēdzies pirmais koru pieteikšanās posms un tā rezultāta starptautisko rīkotāju interkultūru pārstāve Jeļena Danhauvera vērtē kā ļoti veiksmīgus. Pirmajā posmā Olimpiādē Rīgā pieteikušies gandrīz 3 reizes vairāk koru nekā pirms 2 gadiem, kad pasākums notika Amerikas pilsētā Cincinnati.
We have experienced an interest that was higher than ever before in the past of the World
Cup. Interese ir lielāka nekā iepriekšējās Olimpiādēs. Mēs bijām patiešām ļoti patīkam pārsteigti, kad skaitījām kopā visus reģistrējušos kolektīvus. Šis skaitlis ir 260 koru no 41 valsts.
No ārzemniekiem visvairāk korus pieteikušas Krievija un Ķīna, vairāk nekā 20 kolektīvus no katras valsts, 14 kori reģistrējušies no Dienvidāfrikas, bet 13 no Amerikas. Visčaklākā bijusi Latvija piesakot 100 kolektīvus, kas gatavi startēt visdažādākajās olimpiādas kategorijās, stāsta olimpiādas mākslinieckais vadītājs Romāns Vanaks.
Latvija patreiz ir pārstāvēta gandrīz visās pieteiktajās kategorijās, arī vokālajos ansambļos, arī senioru un gospeļu koros un šokoros un barbershopā, kas man tiešām bija tāds liels prieks un pārsteigums, jo redzēt to visu, ko mēs redzēsim, noteikti ir vērts, jo tik krāšņu buķeti un tik plašu pārstāvniecību Latvija vēl nav pieredzējusi. Katrā ziņā nākošā vasara būs unikāla.
Kori kopumā sacentīsies 29 dažādās kategorijās un viņus vērtēt uz Rīgu brauks aptuveni 80 mūzikas profesionāļi no dažādām pasaules valstīm, kuri vadīs arī meistarklases. Ar dažiem no žūrijas pārstāvjiem iepazīstina interkultūra pārstāvis Ralfs Eisenbeis.
We have Robert Campbell from the Netherlands, a very good expert in barbershop.
Piemēram, barbershop kategorijā savu piekrišanu jau ir devis Roberts Campbells no Nīderlandes, kas ir atzīts šī žandra muzicēšanas meistars. Žūrijā strādās Jurgens Fassinbergs no Vācijas, kā arī pasaules līmeņa kormūzikas eksperti no Zviedrijas, Dānijas, Korejas, Amerikas un vēl citām valstīm.
Viens no pasaulē šobrīd pazīstamākajiem Latvijas komponistiem Ēriks Ešenvalds jau uzrakstījis olimpiādas himnu un šobrīd strādā pie vēl viena projekta dziesmu cikla, kurā mūzikā vienosies pasaules slavenā vokālā grupa The King Singers no Lielbritānijas un viens no Latvijas lepnumiem grupa Latvian Voices.
Ļoti, ļoti interesants projekts un es priecājos, ka tas viss būs pirmatskaņots Latvijā. Es gribu, lai šie briti arī pārkāp savām robežām nospraustajām pāri. Un viņi dziedās arī latviski. Mūsu meitenes dziedās arī kaut ko angliski. Tātad vairākas tādas interesantas krustcels veidosies šī dziesmu ciklā. Ir arī tautas dziesmu motīvu, gan latviešu, gan britu. Nu, tātad tas būs par mīlestību.
Koru pieteikšanās olimpiādē otrais posms turpināsies līdz 1. Decembrim. Rīkotāji prognozē, ka kopumā Rīgā nākamgad varētu ierasties ap 400 koru no 70 valstīm, un līdz ar to koru olimpiāde Rīgā būtu lielākais līdz šim notikušais šāda veida pasākums. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.